habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Lixda abril sanadka 2022 fiidnimo talaada waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey sida tallaalka xanuunka covid 19 uga socda magaalada Kismaayo.
Halkan waxaan u imid inaan tallaalka qaato. tallaalkaas oo ah hadii tallaal caalami ah oo adduunkii waxaa weerareeyey cudur coronavirus la yidhaahdo, adduunkii oo dhan maray, adduunkii oo dhan waa isbitaal dow waa la soo saaray. dawadaas waxaa la yidhi bal waxay kaalmaynaysaa xanuunka, marka waa in la qaataa baa la yidhi. dad waxaan arkay soomaaliya ka walaacayo wax badan sii sheegayo dadka.
waxaad kaloo degeysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda ardada soomaaliyeed ee wax ku barata waddanka bangladesh.
arday badan oo soomaaliya ayaa bangladesh wax ku bartaan. ha ugu badada sanadku waxay yimaadeen 2016 ardayda ugu badan xilligaasi yimaadeen, ilaa haddeerna waa la yimaadaa. mana lagu suubini tirakoob oo rasmi ah ardayda soomaaliyeed ee joogta waddanka bangladesh, laakiin qiyaas ahaan afrij waxaa lagu sheegaa 3,000 ilaa 3,500.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaalida ku saabsan ayaan idiin haynaa, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo xuseen bare aadan.
mas-uuliyiinta boqortooyada sacuudiga ayaa sheegay in keliya dadka iska tallaalay cudurka covid 19 loo ogolaan doono cimrada laga bilaabo bisha ramadaan. wasaaradda xajka iyo cimrada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 3 nooc oo dad ah loo arki doono kuwa tallaalan, kuwaas oo kale ah kuwa qaatay 2 jeer tallaalka iyo kuwa qaatay 1 mar ugu yaraan 4 maalmood ka hor iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka ee ka bogsaday. dadkaas oo keliya ayaa dowladdu sheegtay in loo ogolaan doono inay gutaan cumrada ama ay salaad kusoo tukadaan masjidka xaramka iyo masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam. wasaaradda ayaa sheegtay in siyaasaddan ay dhaqan geli doonto bisha ramadaan ee bilaabanaysa bartamaha abril, hase yeeshee ma cadda inta ay socon doonto. sidoo kale ma cadda haddii siyaasaddan lagu dabaqi doono xashka. go-aanka ayaa yimid kadib markii boqor salmaan uu bishii tagtay bedelay wasiirkii xashka wax yarun kadib 1 sano markii uu sacuudi arabiya ay martigelisay tiradii ugu yarayd oo ah dadka ka qaybgelayay xashka. maxamed benten ayaa waxaa lagu bedelay cisaam ibn saciid, sida ku cad dikreto boqortooyo oo ay baahisay wakaaladda wararka ee boqortooyada sacuudiga. xashkii sanadkii 2020 ayaa waxaa ka qaybgalay ilaa 10,000 qof oo ahaa dad degan sacuudiga, taasoo aad uga yar ka qaybgalayaashii 2019 oo kor u dhaafay 2 milyan oo qof oo ka kala yimid daafaha dunida. dowladda jordan ayaa ku amartay dhammaan warbaahinta dalkaasi inaanay baahin wararka la xidhiidha boqorka walaalkii oo ay militarigu ku amreen inaanu soo dhaafin gurigiisa cidna aanu xidhiidh la yeelan. dowladda ayaa ku eedeysay amiir xamza in uu faraha kula jiray falal halis ku ah nabadgelyada dalka isaga oo shisheeye kaashanaya. go-aanka mamnuucista wararka la xidhiidha xiisadan ayaa imanaya iyada oo ay socdaan dadaallo laysugu soo dhoweynayo boqorka iyo walaalkii, kuwaasi ay wadaan xubno ka tirsan qoyska talada haya ee dalka jordan. iyada oo uu war saxaafadeed soo saaray, amiir xamza uu ku caddeeyey in uu daacad u ahaanayo boqorka iyo dastuurka dalkaasi jordan. madaxweynaha israa'iil reuven rivlin ayaa sheegay maanta oo salaase ah in uu u xushay benyamin netanyahu in uu soo dhiso gole xukuumadeed oo cusub. doorashadii bishii hore ka dhacday israa'iil ayaa keentay in xisbina uu ku guulaysan waayo aqlabiyad uu keligii ku dhisi karo xukuumad. netanyahu ayaa haysta muddo 8 maalmood ah si uu u soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ka kooban isbahaysiga axsaab kala duwan. madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa isniintii ku eedeeyey 10 taliyaal hore oo ciidamada badda ah inay isku dayeen afgembi siyaasadeed, iyaga oo weeraray qorshaha uu ku dhisayo marinbiyood isku xidha badda madow iyo mediterraneanka. booliska ayaa xiray 10 taliye oo ciidamada badda ah, kuna amray 4 kale inay isa soo dhiibaan kadib markii ay daabaceen warqad furan oo ay ku dhaleeceeyeen dhismaha kanaalka istanbul. taariikhda Turkiga ee kadib boqosooyadii Cismaaniyiinta ayaa waxaa la degay afgabyo ay sameeyeen militariga oo isku arkay inay yihiin kuwa ugu dambeeya ee damaan qaada nidaamka cilmaaniyadda ee dalkaasi Muslimka. Madaxweyne Erdogan ayaa waxaa ka caraysiiyey warqadda ay dhammaadkii toddobaadkan daabaceen 104 admiraal oo horey uga tirsanaa ciidamada badda, kuwaas oo ku buuriyey in uu u hoggaansamo xeerka Montero Convention ee 1963. Xeerkan ayaa diidaya in aag militari laga dhigo badda loo yaqaano Black Sea ama badda madow, wuxuuna dejinayaa sharciyo adag oo maamula maraakiibta ku safraya marinada Fosforka iyo badda Neerka.
aad buu maasin yahay Xuseen Barre Aadan oo warkayna la socodsiinayay ayuu kaasi ahaa. Xilli magaalada Kismaayo ay sii kordhiso tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ayaa dhinaca kale waxaa halkaasi ka bilowday bixinta tallaalka ka hortagga cudurka coronavirus oo la filayo in wax uu ka bedelo xaaladda cudurkaasi oo ku sii faafaya shacabka ku dhaqan magaalada. Haddaba sida uu tallaalku ku socdo iyo sida ay bulshadu u qaadanayso ayaa warbixintan waxaa nooga diyaariyay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo oo booqday xarumaha tallaalka ee magaalada Kismaayo.
Talaalka COVID-19 ee ka bilowday xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa waxaa dadka u badan ee qaadanaya ay u badan yihiin dad da'ahi, inkastoo dhalinyarada ay ku yar yihiin. Haddana waxaa la talaalay tan iyo markii uu bilowday talaalka kumanaan dad ahi, kuwaas oo talaalka loogu geeyey 5 xaafadood ee magaalada Kismaayo, xarumaha caafimaad ee ku yaala iyo tuulooyinka waqooyiga magaalada Kismaayo si bulshada loogu fududeeyo qaadashada tallaalka. Qaar ka mid ah dadka la tallaalay oo aan halkaasi kula kulmay ayaa VOA la hadlay.
Magacayga Shamsi Xuseen Yuusuf. Maasha Allah, maanta waxaan joogaa MCH-ka magaalada Kismaayo oo booliga isbitaalka weyn u dhow. Waxaan u imaaday inaan istallaalo, iskana tallaalo cudurka COVID-19 ka hortag aan ku sameeyo tallaalkii baan halkan ku qaatay. Bulshadana waxaan ku wacyigelinayaa tallaalku waa wax wanaagsan. Marka caruurta ay jiraan annooga dhacdo waxaan dhahnaa maxaan u talaal weyne safmar buu noqon lahaa. Marka waa sidii oo kale waxaan bulshada ku wacyigelinayaa in ay ka soo qayb qaataan talaalkan oo ay guud ahaan wada qaataan. Talaalku waa wax yar iyo idinka dhamaanin baan ku boornayaa insha Allah.
Maanta waan u imaanay horta magacayga Cabdi Jaamac Cali Jiir baa la yiraahdaa, odayaasha Kismaayaan ka mid ahay. Halkan waxaan u imaanay talaalka qaato, talaalkaas oo ah hadii talaal caalami ah oo adduunkii waxaa weerareeyay cudur coronavirus la yiraahdo, adduunkii oran maray, adduunkii oran way isu tago dawa la soo saaray. Dawadaas waxaa la yidhi bal waxay kaalmeynaysaa xanuunka, marka waa in la qaataa baa layidhi. Dad waxaan arkay Soomaalida ka walaacayo wax badan se sheegayo dadka war la dhex maraaya. Dadkaas waxaan u sheegayaa inay dadka ka daayaan dhibaatada, dadku talaalka qaataan. Meeshaan waxaa qaatay madaxdii oo dhan, waxaa qaatay intii wax garanaysa oo dhan, madaxweynihii federaalka qaatay, madaxweynihii halkan waxaa qaatay oo gobolkan Jubbaland waxaa qaatay madaxdii oo dhan, dadkii wax garanaysa oo dhan waa qaatay. Marka dadka wax ma garasho xaafadaha la wareegaya talaalku waa cudur, iyo dadka ilmaha laga joojinaya iyo dadka la leynaya waxaas oo dhan.
Wiici waa Axmed Aadan Jaamac. Waxaa igu qasbay inaan istaraalo cudurka corona oo magaalada Soomaaliya dhammaan kuwada faafay. Sidaas darteed ay u qasabtay inaan qaato talaalka maadaama aan xarun caafimaad ka shaqeeyo, dhaqtar aan ahay. Bulshada ku wacyigelinayaa inay qaataan talaalka. Talaalka waa faa'iido. Waxaan lagu talaalayaa waxa weeyaan jeermis fiyo la dilay oo coronaviruska.
Cali Cabdullaahi Maxamed, agaasimaha waaxda tallaalka ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, ayaa VOA u sheegay in tallaalka uu ka bilowday 7 goobood oo la doonayo in bulshada loogu fududeeyo qaadashada tallaalka. Waxaana uu intaasi raaciyay in 17,000 oo qof la doonayo in la tallaalo, kuwa oo ku nool deegaanada Jubbaland.
Tallaalkii COVID-19 wuxuu ka bilowday dhaxad magaalada Kismaayo, guud ahaan degmada Kismaayo oo dhan. Wuxuu ku bilowday talaal cusub buu nagu ahaa, jawi qurux badan oo fiican buu ku bilowmay. Dadka magaaladuna aad bay u qaadanayaan, waxaan malaynayaa indhahaaga ugu tinasahaa markaad tagtay goobaha talaalka lagu qaadanayo. Talaalku si wanaagsan buu ku bilowmay, 7 goobood buu ka bilowmay degmada Kismaayo, 6 goobood waa magaalada gudaheeda. een hal goobna waa bulu guduud een talaalkaasi wuxuu ka socdaa si fiican oo hawli ah een insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa een 12,000 oo qof baan ugu talagalay degmada Kismaayo in laga talaalo oo isku jira een dadka daadoodu ka weyntahay 10 sano een macallimiinta dadka caafimaadka oo ugu horeeya een meelaha laga soo galay dadka jooga ama airportka haateen ama boodka dikada haato ama meelaha kale ee kontrolada haateen shaqaalaha dawladda hoose
dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxyaabo qaldan ka aaminsan talaalka sida in ay ku xanuunsanayaan hadaba ma jiraan dad ku xanuunsaday talaalka ka hortaga COVID-19 waxaan markale su'aashaasi hor dhigay agaasimaha waaxda talaalka ee wasaaradda caafimaadka Jubaland Cali Cabdullaahi Maxamed
maya intan hadir talaalanay ma aan arag waxaanu hal qof baan waxaan arkay uu yiri caajis baan dareemay caajisina waa minor side effect-yada waa side effect-yada ugu fudud ee la socda qofku inuu somehow caajis dareemo qofka marka la durayo qof baa dhiig uu ka imaanaya meeshii laga durayo irbada markii lagu mudo qof baa qandho yar yeelanaya laakiin anagu ilaa haddeer hal shakhsi baa wuxuu noo sheegay in uu yara caajis waxa la yiraahdo uu ku dareemay 2 casho danna uu waxa la yiraahdo uu okay noqday
maalmihii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo waxaa ku sii faafayay cudurka COVID-19 kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo balse talaalka oo hadda ka bilowday Kismaayo iyo bandowga habeenkii ka jira ayaa la filayaa in uu yareyn doono faafitaanka cudurka COVID-19 Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dalka Bangladesh ee ku yaalla qaarada Aasiya oo xuduuda ugu dheer la leh wadamada Hindiya iyo waliba Myanmar ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada deeqda waxbarasho ay ka helaan ardayda kala duwan ee Soomaalida kisoo koyin wadankaasi uu ka mid yahay wadamada ugu faqeysan qaarada Aasiya waxaa dhinaca kale nolosha dadka wadankaasi ku nool oo ay Soomaalidu ku jiraan aad u saameeyay xanuunka COVID-19 warbixintan waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji
sanadihii u dambeeyey arday Soomaali ah ayaa waxbarasho heer jaamacadeed u tagayay dalal ku yaalla Aasiya oo Bangladesh ay ka mid tahay Injineer Maxamed Xasan Yaayo wuxuu ka mid yahay ardayda Soomaalida ee dalkaasi wax ka bartay kuwaasoo dhowaan dhameeyay waxbarashada maraanqadka telefoonka kula xiriiray ayaan ugu horeyn weydiiyey tirada ardayda Soomaalida ee dalkaasi wax ka barta qiyaas ahaan iyo iska warqabkooda
arday badan oo Soomaaliya ayaa Bangladesh wax ku bartaan ha ugu badada sanadku wixii yimaaday 2016 ardayda ugu badan xilligaas yimaadeen ilaa haddana waa la yimaadaa mana lagu soo binay tirakoob oo rasmi ah ardayda Soomaaliyeed ee joogta waddanka Bangladesh laakiin qiyaas ahaan average waxaa lagu sheegaa 3000 ilaa 3500 ilaa 5000 meelahaas lagu sheegaa lagu qiyaasaa ardayda joogta waxay kala bartaan batch iyo taas ku jiraan waxayna kala bartaan engineeringka faculty-yada ee kala duwan iyo business administration iyo computer science iyo waxay kala bartaan pharmacy sociology qaar bartu way joogan ardayda Bangladesh joogta ee Soomaalida waxay kala degan yihiin meelo kooban magaalada madaxda intooda badan joogan way jirtaa magaalo kale oo arday Soomaaliyeed ay joogan oo magaalooyin kala jiraan ardayda joogto marka way iska warhayaan oo inta badani waxay degaan 5 xaafadood camal ay kala degaan 5 xaafadood waa la iska warhayaa oo jaamacadaha meelahaas u dhow inta badan jaamacadda dhexdeeda la isku arkaya
ardaydu marka ay wax ka baranayaan dal ajnabi ah inta badan waxay u baahdaan safaaradaha dalalkooda si ay uga caawiyaan arrimaha ay ka mid yihiin cusboonaysiinta baasaboorka warqado caddeyn ah oo mararka qaar ay adeeg waxbarashada iyo kuwa arrimaha dibadda ee dalka ardaygu uu wax ka baranayo ay u baahdaan haddaba waxaan weydiiyey Cabdicasiis Axmed gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalkaasi Bangladesh in Soomaaliya ay safaarad ku leedahay dalkaasi haddii aysan ku lahayn sida ay ugu fududaato arrimaha uga xirma safaaradda.
Walaalo, kuma laha dowladda Soomaaliya safaarad halkan Bangladesh. Waxaan toos u hoos tagnaa safaaradda Soomaaliyeed ee dalka India. Waxaan aad runtii ugu mahadcelinayaa safiirad Faadumo Insaani oo si wanaagsan nooga warqabta wax walba ay ardaydu ay doonayaan sida ugu wanaagsan ayaa loogu sameeyaa. Tusaale, kowdii ilaa sideedii bisha waxaa la sameeyey 53 baasaboor oo dib u cusboonaysiina. Ilyas Noo Mahadsiin oo ah immigration attache tiraba 3 jeer ayuu soo noqday halkan si waardayda ugu sameeyo shaqo aad wanaagsan ayay hayaan. Runtii waan ku bogaadinayaa waana ku mahadsan yihiin safaarada.
Maadaama dal walba uu leeyahay dhaqanno kala duwan, haddii ay noqon lahayd dhanka hawada, cunnada iyo caadooyin kale oo laga yaabo inay ku kala duwan yihiin, ayaan injineer Maxamed Xasan Yaayo waxaan weydiiyey caqabadaha arrimahaasi ku saabsan haddii ay la kulmaan ardayda Soomaalida.
Ha, dabcan arday badan oo Soomaali ah oo ka carartay wadankani waxbarashadiisa ka carartay ayaa jirto. Waxa ugu muhiimsan horta dhinaca luuqadda ku hadalka Ingiriiskooda marka ugu horeysa horta wax ku dhigaan waa inaad fahantaa. Midda xigta waa cimiladoodana way marna waa qabow saa'ide, marna waa kuleel. Kuleelkooda temperature-ka 43 oo digrii uu gaaraya, qabowgoodana 11 uu gaaraya marbar oo digrii. Marka cimiladooduna la qabsii rabtaa, raashinka iyaga ay cunaan iyo raashinka anaga cunno way kala duwan tahay. Iyaga raashinka ay cunaan waa aad iyo aad ay waxay basbaaska ugu daraan. Marka ardayda inta badan raashinka dhib ma ka qabaano, waxay suubiyaan maqaayadaha lama aado iyo meelaha dibadda ee nin walba gurigiisa ku diyaarsada.
Xarunkan safmarka ah ee COVID-19 ayaa saameeyey guud ahaan dunida. Haddaba sidee buu u saameeyey ardayda Soomaalida ah ee dalkaasi Bangladesh? Waa kan gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalkaasi, Cabdi Casiis Axmed.
Haa, waa run walaalo. Caabuqa coronavirus ama COVID-19 waxa uu saameeyey dhammaanba adduunaha oo dhan. Tusaale ahaan, caabuqa waxa uu ku dhacay halkan hadda aan joogay Bangladesh 170,000, waxaana u geeriyootay 8,609 dad. Intaa ka badan way kasoo kabteen oo 522,000 ah. Annaga waxa uu noo saameeyey si aad u daran, haddaan nahay Soomaali ahaan. Ilaa iyo 17-kii Maarj oo sanadkii hore ilaa iyo hadda waxaan ku jirnaa xaalad oo bandu ah ama lockdown dhinaca waxbarashada ah, walow ay waxbarashadu ku socoto qaab virtual ah ama online. Sidaasi oo ay tahay, haddana umaanaan bogin oo waxa ka fiican qaabkii hore ee macalinka casharka markuu ku sharxayay kaaska aad xadiraysiga noloshaasa aad uga fiican nolosha hadir. Sidaasoo ay tahay, haddana waxaa jira arday badan oo Soomaali ah oo dhigata jaamacadaha dowladda, kuwaasi xataa inay kalaas dhigteen daaya hal cashar xataa may qaadanin, oo dhammaantood duruustoodii oo dhan waxay la gashay lockdown oo bindu. Marka waxaaba suurtagal ah haddaan dowladdu xal keenin ama aan la maareynin in hal sano ay dib u dhacaan oo dhiley uu ku dhaco. Marka iyagana khayr baan u rajaynayna.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Shirkii lagu waday in maanta mar kale yeeshaan hoggaamiyasha dowladda federaaliga iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa mar kale dib loo dhigay, sida ay sheegtay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Soomaaliya. Shirkan oo lagu tilmaamay kuwa hordhaca ayaa qorshahoodu ahaa in looga hadlo ajendayaasha shirka rasmiga ah ee ku saabsan doorashooyinka waddanka Soomaaliya. Warkii ugu dambeeyey ee shirkaasi waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo lagu wada maanta inay mar kale dib u anbaqaadaan wadahadallo maalmihii lasoo dhaafay ku lahaayeen teenada fasoon ayaa dib u dhac ku yimid. Sababta dib u dhac ayay ku sheegtay xukuumadda Soomaaliya maqnaanshaha madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Kaariye Qoorqoor oo hadda ku sugan magaalada Dhuusamareeb. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalim ayaa u xaqiijiyey VOA in shirka maanta uu baaqdo sababtuna ay tahay in madaxweyne Qoorqoor hadda uusan ku sugnayn Muqdisho qaybna uu ka ahaa shirka.
Shirka lagu waday maanta inuu dib uga bilowdo magaalada Muqdisho, gaar ahaan Afisione, ay ugu ballansanaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada. Maanta dib ayuu u dhacay, sababtuna waxa ay tahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo safar shaqo ku maqan waxaa la filayaa in shirka uu dib u anbaqaado haddii la idmo maalinta berri ah, kadib marka uu si dhaqsiya uu kusoo noqdo madaxweynaha galmudug oo la filayay inuu dib u soo laaban doono. Shirkuna waa uu sii socon doonaa insha Allah.
bulshada rayidka Soomaaliyeed oo si gaar ah isha ugu haysa kulamadii maalmihii la soo dhaafay Muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedyada ayaa sari xoogan ka muujiyay hanaanka loo soo maamulay sida hadda uu socdaan sida uu fiyooda u sheegay Usmaan Muqdisho Shaatax
qadada oo maashantahay runtii anaga dareenkeena ku aadan hadda shirka galay dhamaan soo shirka u socdo waa mid aan si aad ah ana u qanacsaneen waana wax aad leenahay runtii u baahan yahay wax badan laga bedelo waxa yeelay markaad fiiriso in muddo hal bil ku dhow madaxda iyo dalka joogay arki waayaan ama iskumaatikooda uu noqdo mid aad cariir u ah oo keeni kari in si furan iyo isafgarad ku dhici karo runtii waa wax aad maaragtaa aan ka jawaabayn dhibaatada dalka jirta oo caamka ah ee loo qabo in xal la gaaro ma jeclinaa dadka soomaaliyeed aan niyad jabiyo laakiin marka aada fiiriso qaabka shirka u socda iyo sida u kooban yahay shirka oo u kooban yahay keliya madaxda dowlad federaalk iyo kuwa dowladaha goboleedada oo ka muuqato inaanu jirin cid saddexaad amaba aysan jirin access ama fursad loo haysto in la ogaado waxa meesha ka socda ama iyaga naftigooda ee dareemaan dareenka shacabka intuu la egyahay ee dareemaan waxaa is leeyahay runtii siyaadda ku socdaan uma arka inaa rajo bal aniga inay kasoo bixi doonto inkastoo tii ilaahay meesha taallo waxaa is leeyahay haddaanan qaabka shirka socda wax laga bedelin ama aanan sida hadda uu yahay aanan wax lagu kordhin talada shacabka ama dadka aanan lagu dalin meesha waxaa is leeyahay waa adkaanaysaa sidii maaragta wax ugu soo baxaan haddii sida hadda isku jiidjiidkaan heshiis ugu soo baxane waxaa adkaan doonto dhaqangalkiisa adkaan doonto marka meesha waxaa maqan oo runtii dadku dhan aan dareensannahay ee tahay kelmadda waxa la yidhaahdo mas-uuliyad oo runtii ah mid aada u baahsan qofkii mas-uul noqdana waajibkiisa ee tahay in mas-uuliyad waxa ay fareyso uu ku dhaqaaqo oo uu iska dhigo meel danaha gaarka uu leeyahay marka meesha danaha gaarka ayaa ku badan danta guud waa ku yar tahay marka waxaa is leeyahay rajabeelka waxa nagu ridaa taa ayaa ugu weyn
Usmaan Muhiyuddin Shaatax gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa u sheegay v o a inay diyaargarow muujiyeen siday ka qayb qaadan lahaayeen hanaanka doorashada balse xal laganaysan muuqan dhabihii loogu talagalay ku dhacda doorasho soomaaliyeed
doorka bulshada rayidku waa uu ballaaran yahay annaga diyaargarow badan ayaan u sameynay sidii aan ugu qaybgeli lahayd inay doorasho oo la aqbali karo dadka ugu dhacdo annagoo isku diyaarinay inaan sidii loo dabageli lahaa ama loo korjoogteyn lahaa doorashada qaabkay dhacayaan udiyaar garooni iyo inaan aan kaalin badan kasoo qaadanay shirarkii hore oo ahaa shirar markaas aan garanayno waxyaabaha markaas doodu ay ku saleysan tahay ama laysku haysto laakiin tan hadda jirto waa runtii mid aada ugu baxsan waxa laysku haysto aan dareemi karno inaan wax ka qaban karno si marka aan doorkeena uusan markasta uusan u istaagin oo markasta u jiro waxaan xooga saaraynaa sidii ay shacabka markaan ula xisaabtami lahaayeen siyaasiyiinta wacigelin badan ayaan amaas aan ka samayn doonaa waxaanan ka shaqayn doonaa sidii talada dadka shacabka ama loogu socoyi lahaa ama qeyb ugu noqon lahaayeen suurtagal ku noqon lahayd ayaan xooga saarayn haddaan nahay bashiiriya
maalintii sabtida ee hadda muqdisho waxaa ka socday shir albaabad u hornaayeen kaasoo markii ugu horreysay si foolka fool ay u yeesheen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaasha dowlad goboleedyada kaasoo ka dhacay teenada fastooni qaatana muddo dheer in naada la isugu keeno wadahadal foolka fool si ay kaga wada hadlaan arrinta doorashada soomaaliya labadii cishee wadahadalka waxooga lagama helin saxaafaddana faahfaahin maysan siinin dhinacdii shirka ka qayb gashay waxaana weli socda shiraalka albaabadu qoray yihiin ay sii socdaan si looga wada hadlo arrinta doorashada soomaaliya xilliga waxaa si weyn laisku hayaa arrinta doorashada iyadoo labadan ay kala wataan ajendayaal kala duwan kuwaasoo isdiidan keentana in aada isku fahmi waayaan arrinta doorashada ee qaabka loo ambaqaadayo dadka soomaaliyeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay si gaara isha ugu hayeen kulamada goonigoonida ee ka soconaya magaalada muqdisho gaar ahaan nahayndhaafka garoonka anaadde waxaa jira kulamo siyaasadeed oo si joogtaa kaga dhacaya muqdisho taasoo salka ku haysa arrinta doorashada soomaaliya waxaa door weyn ka ciyaaraya arrintan beesha caalamka iyagu ku howlan sidii wadahadaladu u miro dhali lahaayeen waxaana socda dadaalo lagu doonay ugu dambeyn in lagu saxiixo heshiis laga gaaro arrinta doorashada si dalka doorasho u aado cabdulqaadir okey v o a Muqdisho.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku talagashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka mid noqotay tiro dowlad ah oo taageero u muujiyay Boqor Cabdullaah dalka Urdun kadib qalalaaso siyaasadeed oo maalmahan waddankaasi hareeyay. Qalalaasahan ayaa ka dambeeyay markii mas-uuliyiin ka tirsan waddankaasi ay ku eedeeyeen xubin ka mid ah qoyska reer Boqor oo lagu magacaabo Xamse bin Xuseen inuu qabaa'ilo kala hadlay arrimo khalkhal gelin kara amniga waddankaasi. Warbixintan ay V O A arrintaasi ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Xiisadii u dhexaysay Boqorka Jordan Boqor Cabdullaah labaad iyo walaalkii Amiir Xamse ayaa u muuqata in ay degtay. Arrintan ayaa imanaysa maalmo kadib markii Amiir Xamse lagu eedeeyey in uu furaha kula jiro xaalad abuur iyo falal halis ku ah nabadgelyada boqortooyada Jordan. Isku soo dhawaashaha labada dhinac ayaa yimid kadib markii ay shalay kulmeen Amiir Xasan oo ah boqorka adeerkii iyo Amiir Xamse, waxaana kulanka goobjoog u ahaa Amiir Haashim oo boqorka iyo amiirka iskhilaafay la dhashay iyo saddex ka mid a qaraabada boqorka. Kulanka kadib ayuu Amiir Xamse soo saaray war saxaafadeed uu magiciisa ku saxeexan yahay, isagoo sheegay in uu diyaar u yahay in uu daacad u ahaado boqorka islamarkaana uu xaq dhowro dastuurka boqortooyada Jordan. Amiir Xamse ayaa hore u sheegay inaanu hoggaansami doonin amarka lagu soo rogay ee ahaa inaanu guriga ka bixin islamarkaana aanu wax xiriir ah la samaynin dibadda waddanka. Dowladda Jordan ayaa ku eedeysay Amiir Xamse isaga oo dhinacyo shisheeye oo aan haybtooda la shaacin ka helaya taageero in uu maleegayay falal ka dhan ah dowladda. Laakiin amiirka ayaa beeniyey arrintaasi isagoo sheegay in la beegsanayo maadaama oo uu ka hadlay musuqmaasuqa faraha ka baxay iyo xukuumadda oo uu ku tilmaamay mid aad u liidata. Maalik Daxlaan oo ka mid ah ergada dhexdhexaadinta saaxiibna la ah qoyska boqortooyada ayaa sheegay in kulanka dhexdhexaadintu uu ahaa mid aad u wanaagsan, isaga oo tilmaamay in uu dhowaan u rajaynayo heshiis buuxa in arrinkan laga gaadho. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP, xiisadan ayaa bilaabantay Sabtidii markii uu taliyaha ciidamada Jordan uu tegay guriga Amiir Xamse isagoo ku wargeliyey inaanu guriga ka bixi karin xiriirna la samayn karin dibadda. Ugu yaraan 14 qof ayaa arrintan loo xiray, waxaana ka mid ahaa Baasim Cabdallah oo hore u ahaa agaasimaha xafiiska gaarka ah ee boqorka, iyo Shariif Xasan bin Zayd oo ka tirsan qoyska reer Boqor. Inta badan loogama baran dalka Jordan in madaxda sare la xidho, lamana oga halka ay ku dambeeyeen maxaabiistaasi kadib waawaanta markii la bilaabay. Maraykanka iyo dalalka carabta ayaa si degdeg ah u taageeray Boqor Cabdullaah labaad. Xamse iyo Cabdullaah oo isku aabo ah ayaa waxaa dhalay Boqor Xuseen oo dalka xukumayay ka hor intii aan u geeriyoon sanadkii 1999-kii, markaasi oo Cabdullaah labaad uu noqday boqorka isagoo Xamse ka dhigay dhaxal sugaha, inkasta oo 5 sano kadib uu xilkii ka qaaday isagoo uu ku bedelay wiilkiisa curad Xuseen bin Cabdullaah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagnaa maalmihii lasoo dhaafay dalka Urdun.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir abdirahmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha koonfur galbeed oo dib u dejin u sameystay ku dhawaad 20,000 oo qoysas barakacayaal ah waxaad kaloo maqli doontaa saameynta dhaqaale ee darawallada gaadiidka ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ee dadaab ee xanibaadaha ay dowladdu u soo rogtay xakamaynta covid-19 ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dib u dejin u sameysay ku dhawaad 20,000 oo qoys oo barakacayaal ah kuwaasi oo ku noolaa xeryaha dadka barakacayaasha ee magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Cali Kobra oo jirjira ay ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay bilaabeen hawsha dib u dejinta barakacayaasha, taasi oo loogu golnay yahay, buu yiri Cabdiqaadir Kobra, sidii si taxadar leh looga hortagi lahaa cudurka COVID-19.
Waxaan Ilaahay uga mahadcelinaynaa hawlihii dadkii la barakaceynaya oo dadkii dib loogu rarayay dhulka ay dowladda bixisay barwaaqato. Hawlaheedii waxay u socdaan si nabdoon, kuwaasoo howlahaasi oo iyagana ay sii garab socdaan dejintooda iyo meelihii iyaga ay dib loogu dejinayay, taasoo ah bilowgii oo xalka waara oo ay dowladda koonfur galbeed ay fududeysay ayna u suurtagelisay inay helaan deegaan ay ku nagaadaan inta dhibaatooyinkaasi ay kaga baxayaan. Waxaa kaloo intaasi sii dheer, maadaama cudurka safmareynka COVID-19 uu jiro, waxaan si taxadar leh aan ugu sameynaynaa qaaditaankooda oo la qaadayo si tartiib tartiib ah si aysan meeshaas caabuq uusan uga dhicin ama dadka ay isku soo caburiyaan, taasoon annaga aanan ugu horseedaynin si dhibaato aysan usoo gaarin. Waxaan aad iyo aad u qaadnay tallaabooyinka si taxadar leh annagoo rabno xagga caafimaadkooda iyo annagoo ka taxadirayno si nabdoon inaan ku geyno meelihii loo cayimay. Biyihii waa loo soo daayay, adeegyadii caafimaadka sidoodii u shaqaynayaan, ciidankii amniga oo na garab galay isagana wuxuu ku howlan yahay sugidda amniga. Waxaana wacyigelin aan ugu sameynay intaysan bixin kaamunkii ay ka tagayeen in ay kala fogaadaan ama afka qalaad loo yaqaano social distances, taasoo looga hortagayo caabuqan coronavirus ee safmareenka oo halista ku ah aadanaha. Waxaa kale oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay guddiyada qaxootiga oo markaasi oo meesha oo kaamamkaasi wakiilka ka ahaa, iyo dhammaanba guddiga qaxootiga iyo hay-adda barakacayaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo hormuud ka ahayd iyadoo garabsanaysay maamulka degmada Baydhabo iyo amniga iyo dhammaan culimada diinta, taas kuwaasoo nagu sii garab galay in aan dadkii si nabdoon meeshii lagu geeyo oo maalinkii labaad oo aan u wadno dadkii tartiib tartiib ah, sababtoo ah 17,900 qoys haddii aan dhahno hal maalin ama labo maalmood la rooya meeshan waxay ka imaan lahayd dhibaatooyin badan ah. Ma rabno inay dhibaato dhacdo. Si dhibaatooyinkaasi looga fogaadana waxaan ku wadnaa kormeer oo joogto ah annagoo fiirinayno dhinaca oo amniga, dhinaca caafimaadka, dhinaca daryeelka bulshada, taasoo u ah aasaasiga nolosha. Waxaan xaqiijinay ilaa iyo hadda in ay guureen ilaa shalay maanta ah 4 kaam kuwaas oo suurta gashay guddigii oo diyaariyay hay'addii IOM oo iyadana diyaarinaysay iskaararkii deganaanshaha oo loo qeybiyey kaasoo ku soo baxay amarka guddiga qaxootiga barakacyaasha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo xaqiijinaysa lahaanshaha qof waliba deegaanka uu yeelanayo ee meesha asaga iyo qoyskiisa ay degayaan.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhul baaxad leh ugu deeqay barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo, waxaana dhulkaasi loogu talagalay in dib u dejin loogu sameeyo barakacyaasha. Inta badan xerooyinka barakacyaasha Baydhabo oo ah dhul ay dad iska leeyihiin ayaa mararka qaarkood dadka dhulka iska leh waxa ay barakacyaasha ku amraan inay ka guuraan dhulkooda, taasi oo barakacyaashana dhibaato ku ah. Waxay hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed bilowday inay dib u dejiso barakacyaasha dhulka la siiyey, waxaana ilaa iyo hadda guuray oo dhulkaasi la dejiyey in ka badan 17,000 oo qoys oo deganaa 4 ka mid ah xerooyinka magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Catoosh. Haatana dhegeystayaal, kaalmaha heesaha dhinacoodii haddaan u jaleecno, waxaan idiin soo qabanayaa codka baxsan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal weli la soconaysaan. Haatanna Kenya, isku socodka gaadiidka dadweynaha ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa in muddo ahba hakad ku jiray sababo la xiriira xanibaadaha ay dowladdu u soo rogtay xakamaynta cudurka COVID-19. arrintan ayaa saameyn ballaaran oo dhaqaale waxay ku yeelatay darawallada gaadiidka ka dhex shaqeeya xeryahaasi. waxaana wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire oo uu arrimahan ka waraystay mid ka mid a darawallada ka shaqeysa xeryahaasi.
magacayga xasan aadan cabdullahi baa la dhahaa.
waad xasanow ka waran isku socodka guud xerada qaxootiga hala socona in cudurkii coronavirus hakad laydin geliyey, idinkuna inta badan waxaa lahan dhalinyaradii ka shaqeysanaysay gawaarida xeryaha qaxootiga ka shaqeeya, ka warama saameynta dhaqaale idinku yeelatay?
iyo arrimahaas saameynta ay nagu yeelatay wax lasoo koobi kara maaha, aada bay maaragtay nagu yeelatay. baabuurta way iska fadhiyaan oo banaanka iska taagan yihiin, waxaad qaadi maaha, dadka xaafada isku reebeen, dowladdiina maaragta ay banduubayna saartay. waxaan aadi jirnay meelo badan oo maaragtay gobolkan iyo deegaanka dhadhaab district oo dhan iyo tuulooyinka meelo badan baan aadi jirnay. hadda laakiin arrintaas waa soo gaabatay.
marka haatan maadaama xarada qaxootiga ifo oo kale cid ka soo bixi kartay cid geli kartay aysan jirin, keliyana loo ogol yahay waxyaalaha daruuriga ah, dhakhaatiirta iyo raashinka iyo saxafiyiinta iyo kale loo ogoliyo keliya, gawaaridii maxaad ku samaynaysaan?
runtii annagu taxiliyi baan iska ahayn oo dadka maaragtay baan qaadi jirnay u socda maaragtay sidii dhagaxley maxaalihi jiray dhadhaab, xagardheer, tuulooyinka ku hareereysan ee madax gisi, weeldooni, adugu inta maaragtay ilaa dhiirtu baan socon jirnay. marka annaga raashin maana qaadi jirin oo maxaalihi jiray caafimaadna maana qaadaynin, dadka bulshadu baan qaadi jirnay oo maaragtay annagana nolol maalmeedkana ka soo dhacsan jirnay, bulshadana aan u fududayn jirnay inaan maaragtay meelaha ay rabaan aan geyno. arrimihii marka waa soo gaabteen oo dowladdii bandowga nagu soo rogtay oo waxay dhahda isku socon kara ma jiraan, dadkiina maaratay xaafadahay maaratay iska joogeen oon wax maaratay isku socodkii o dhan baa iska yaraaday. annagana maxaalihii jiray bandowga waana saaranyahay muddo 2 bilood ku dhow.
waa tahay dadkii aad qaadi jirteen ee aad geyn jirteen deegaanada hadda aad sheegayso ee dabcan dadku daray leeyihiin way soconayaan, maxay isticmaalaan haatan?
Waxay isticmaalayaan ma jirto qof oo maartay wax walba haddii xayar dheer ay dankaas soo gasho ma aadi kartid. Haddii dhadhaab dankaas soo gasho waa adag tahay, dhadhaaba kale laska lugaya bulshadu maartay qof iska fudud oo kale uu iska lugayn karaa, dhagaxley uu iska lugayaan. Xabad loo gaari oo waxaa jireen dhacdeeg maarata dhalinyarada maartay maadaama ay nolol maalmeedka iyo qutul duruurigii maarata aad u dhibahayo, qof qof ku xadaa jiro oo marmarkood maartay dad iska qaada oo ku nasiibsada, lamaha ammaankana maarata haddii maarata ay ka hor imaadaan laga yaaba inuu caqabad kala kulmo. Inta badan laakiin bulshadu wax maarata aada ma jiraan meelihi aadi jireen maarata kasoo danaysan jireen ee kasoo adeegan jireen ma aadaan. Annagana arintaas saameyn bay nagu yeelatay, baabuurtaana way iska yaalaan maaragtay, dabayshan iyo boorkuna baa iskaga dhaca, way iska fadhiyaan oo qoraxdaas iska tuuran yihiin, waa ka aad u jeedo baabuurtii maaragtay banaanka iska yaalaan. Marka arrimahaas
waa gawaaridiina ee kasoo qow in gudaha dalkan Kenya iyo deegaanada qaxootiga aad tagtaan, ma aadan dalka Soomaaliya dariskaatiin?
Maya, annaga Soomaaliya ma gaadhno. Tuulooyinka ka sokeeya sida Kulan, Liboy, maxalli jiray Dhamaajaale, meelahaasaan tagnaa. Soomaaliya horey umaana si aadi jirin, waxay Dadaab district inta badan meelahaas uma iyo Sood Wajeer meelahaas aan ka xamaalin jirnay.
Waxaad ahayd qaxooti ama wuxuu ahaa qaxooti darawal ah oo laga yaabo in duruuf adag gaari uu waday uu nolosha kusoo saaran jiray, ka warramarkada darawaliinta dhalinyarada qaxootiga joogto xaalada nolosha hadda ku nool yihiin?
Nolosha wax la isweydiinaya ma aad bay u adag tahay. Maaragtay reer burbur baaba khatar qarka loo saaran yahay maadaama maaragtay qofkii aan haysanin qof walaalkii oo caawinhayo oo maaragtay aan kor wax uga soo tuuraynin, gaariga uu nolosha maaragtay ku maareyn hayayna maaragtay maadaama ay arrintaa dhacday oo isku socodka uusan jirin, arrintaas maaragtay arrin dhibkeeda maaragtay aad maaragtay loo dareemi karo weeyo. Dhalinyaradana culays badan baa haysta oo maaragtay xaafadaha guryihii maadaama ilmi u joogaan oo islaanta aysan u baranin arrimahan oo kale aan hadda ka hor culayskan aan la arkin. Xaafadihii runtii inay qoys burbur imaadaaba khatar ah maaragtay, culays badan baa jira qofkii aan kaalmo helin oon caawimaad helin.
Marka idinku darawaliintiinana qaxootiga dhalinyarada ah, ma noloshiinu boqolkiiba boqol maxay ku tirsaneed gawaaridaasi, mise dad raashin qaato oo hay-adda qaramada midoobay u degan oo nolosha ayagu dhanka kale wax ka helada heleen?
Raashinka qaxootiga wax nacfila ma jiraan, ma ahayn oo maaragtay reer uu maaragtay ku noolaan karo, waa wax maaragtay bishii maaragtay la qaato waxyaalo bambajakula ka imaato oo laba beri laga yaaba inuu reerka kusoo adeegta ama saddex beri.
Bambajakula waa lacag kaash oo la siiyay miya dadka?
Lacag kaash taleefan ku soo dhacda weeye oo maaragtay lagu qaato khudaarta, raashinka, maaragtay waxyaalahaas lagu adeegto. Marka qofkii kaarkiisu yar weyn yahay oo toban nafar, laba iyo toban sagaalaha qofka sagaal nafar ah, xuguu wiigo maaragtay labada wiig buu ku adeegan karaa qofki, laakiin iska yaro laba iyo maaragtay saddex qof ka kooban maaragtay maalinka iyo labada ku soo adeegan. Marka arrimahaas uun kaalmaad yar ba iska tahay ma ahane, waay maaragtay arrin reerka kaafa garayn karta ma aha.
Maxaad dhihi kartaa tirada guud ee dhalinyarada qaxootiga ka shaqeysta darawaliinta ee taksiyada wadata gaar ahaan ee ka shaqeynaya gudaha xeryaha qaxootiga Dadaab iyo deegaanada ku hareeraysan, qiyaas ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd?
Ifo inta taksi ku xamaalata ilaa saddex boqol afar boqol meelahaas maarata way dhanta aad u badanta dhalinyarada, saddex boqol oo qof ama afar boqol meelahaas way gaari karaan maadaama aan tira cayiman haddaan ahayn, laakiin aad bay u fara badnayn. Wax kaloo ay dhalinyaradu qaban jirtay ma jirin, tagaasidaas iskala xamaalin jireen oo maarata noloshooda ku dhacsan jireen. Mid darawalaha maartay laga kireysto, mid oo gaariga laga kireeyo, iyo mid asaga iskalaba. Dhalinyaradu hadda fursada u badan ay haysato xeryaha qaxootiga dhalinyarada joogta, fursada banaan ay ka xamaalato waa tagaasida boqolkiiba todobaatan.
Marka arrimaha qaxootiga laga hadlayo, dadka qaar waxaad u sheegteen oo aaminsan yihiin in xero xabsi ah oo dusha ka xiran aad degan tihiin oo bidix midig aan loo bixi karin, gawaari fara badanna waad ka hadlaysaa, ilaa saddex boqol oo gaari ku dhawaad ama saddex boqol oo qof in qutuliyoonkoodu ay kasoo saartaan taksida, xaggee ka heleen dadkan dhaqaalaha ay gawaarida kusoo iibsadeen?
Niyow shiro, dhalinyaradu dadkan Soomaalida saad ogtahay waa dad iscaawiyo oo maaragtay aada maaragtay qofka ehelkiisu uu maqan yahay oo maaragtay kor u jiro way u gada oo maaragtay qofka walaalkii ahaa baa laga yaabaa inuu gaariga u gado oo dhaho ku xamaalo. Mid si kale iskaga maarata noloshiisa intuu waalidkii iyo isaga iyo wuxuun isla soo waxaysteen oo isla xamaasheen oo sida maxaa la dhigi jiray maqaayad mid ka xamaashi iyo mid dukaan gadi iyo wuxuu isku waxaystay qaybna deynba ku soo qaadan qaybna maaragta ay uu saaska horumar iskaga sii bixiyo labada xaalada baabuurta waa dhalinyarada way ku helaan laakiin inta badan dhalinyarada ehelkooda maqan yihiin inay maaragta dibadejinta helay ayaa maaragtay loo gadaay oo saasay lagu simirsiyay arrintaas ay maaragtay noloshooda ugu welceshadaan.
ugu dambeyntii maxaa ka dhalan kara ay kula tahay shaqo la-aanta haatan sii socoto ilan weli bandowi waa jiraa godoonkii waa jiraa cudurkii coronavirus halkiina waa lagu sheegay maxaa ka dhalan kara ay kula tahay
iyo waxaa ka dhalan kara dowladdu hadday arrintan ayan khafiifinin oan qaadin culaysyo badan baa ka imaan karaa waayo qof u bartay inuu maaragtay noloshiisa soo dhacsado oo yar ay badanaaba intuu subaxii shaqo u baxo habeenka kusoo galbin jiray xaafada oo maaragtay hadda dhahay ma baxayi oo xaafada iska jooga caruurna ay la xiriirto una baranay shaqalaan oo xamaali iyo orodka iyo baabuurka inuu ku xamaasho u bartay laba bilood ama saddex bilood haddii uga xaafada joogo caqabadaha ka dhalan kara waa la garan karaa ammaan xuma imaan karta oo dadka inay maaragtay dhalinyaradu wax walbaa ka suuroobi kara culays dhaqaala imaan kara xaafadii gabadhii iyo ninkii inay isku dhacaanba maaratay khatara ilmihiibaa maarata wax kale iska daaya haddii adoo shaqahaynin aad toonberi usuxda xaafadaa hargasho ilmihiibaa iska hor imaanaysaanba marka dhibaatooyin badan waa ka dhalan kara
adow maasunta
ayaada mudan.
kaasina wuxuu ahaa xasan maxamed oo u waramayay wariyaha v o a maxamed faarax shire. markana gabagabadii barnaamijkanagu kusii saqayna waxaan idiin soo qabanayaa codadka fanaaniinta saalim siciid saalim iyo nasiixa laban. gudahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
This is VOA News. Reporting by remote, I'm Joe Ramsey. Russia is warning new sanctions in Myanmar.